Cyflwynwn ein brawd. Cyflwynwn ein chwaer. I ddwylo Duw, ein crewr a'n gwaredwr. O Duw ein tad nefol, sydd trwy dy allu mawr, wedi ein cynysgeiddi a bywyd, ac yn dy drigaredd wedi'r hoddi i ni fywyd newydd yng Nghrist Iesu. Cyflwynwn i'th ofal tosturiol, ein brawd, ein chwaer, trwy Iesu Grist, dy fab, ein harglwydd, a fydd farw ac a gyfododd drachefn i'n hachub, ac sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi mewn gogoniant bydd bythoedd.
Amen.
Gorffwys dyro Grist, i ddweision, gyda phawb oedd saint, lle nad oes gofid mwy, na ffoen, na gorthrymderau blin a gwau, ond bywyd yn dragwyddol. Tydi dy hun yn unig sydd anfarwol, creawdwr a chynhaliwr dyn. Mae'r wolion ydym ni o bridd y ddeiar, ac i'r pridd y dychwelwn, canys felly yr ordeiniaist pan greaist ni, gan ddywedyd, pridd wyt ti, ac i'r pridd y dychweli. I'r llwch y disgyn pawb ohonom ni, danwylo uwch y bedd, dyrchafwn gan.
Alleluia, alleluia, alleluia. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.
Dyro iddo, dyro iddi, o arglwydd, orffwys tragwyddol, a llewyrched golini gwastadol arno, arni. Awn ymaith mewn tangnefedd.
Yn enw Crist, Amen.